je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Petak je 10. januar, vijesti dana. Počelo prebacivanje migranata i izbjeglica iz prihvatnog centra u Šivaku u kasarnu Blažuj kod Sarajeva.
Plan je danas da se oko 150 do 170 migranata izmjesti. Prva grupa od 100 je već stigla u privremeni prihvatni centar u Blažuju.
Radnici javnog preduzeća Zenica Trans i Zenice nastavljaju štrajk glađu i blokada autobuske stanice.
Na početku je bilo teško, sam inače srčani bolesnik i na inzulinu sam, imam šećer. On kaže, ako tebe loše, idi, a kad ne.
Napala mu uhapšena jedna osoba zbog sumnje da je počinila više krivičnih djela, potvrdio za Radio Slobodna Evropa Luka Miladinović, portparol Agencije za istrage i zaštitu BiH.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su na području Pala lišili slobode jedno lice koje se dovodi u vezu sa izvršenjem više krivičnih djela i za kojim je bila raspisana potraga. Lice se trenutno nalazi u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu, nad njim se vrši kriminalistička obrada.
U Sarajevu jutros indeks kvaliteta zraka 386, što znači da je opasan po zdravlje stanovništva.
Znači, zrak je opasan, djeca, trudnice, stariji, oboljeli na srcu i plućima, uopće ne bi smjeli biti vani u ovom trenutku. Međutim, ljudi o tome pojma nemaju jer je njihove vlasti o tome nisu ništa rekli. Skoro svaki peti naš sugrađanin umro je zbog zagađenog zraka.
Prioriteti hrvatskog predsjedavanja Europskom unijom i naši su prioriteti, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na početku sastanka Hrvatske vlade i komisije u Zagrebu.
Zagrebački summit će biti potencijalna prekretnica za ove promjene, ali pred nama je puno posla.
Predsjednički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio rezoluciju čiji je cilj da ograniči ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa za pokretanje vojnih postupaka protiv Irana. Iz sporta, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Evropskom prvenstvu u rukometu igra protiv domaćina Norveške u Trondheimu. Selektor Bilal Šuman vjeruje u svoje izabranike.
Norveška želi medalju ove godine na ovom Evropskom prvenstvu. Znamo da će biti teško. Međutim, ja kažem opet, okrećemo se sebi i okrećemo se ovim stvarima što mi želimo da uradimo biti Norveški.
Iz Bihanka javljaju na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod pojačan promet vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Iz prihvatnog centra u Šivak kod Sarajeva počelo je prebacivanje migranata i izbjeglica u kasarnu Blažuj. Potvrđeno je za naš radio u Međunarodnoj organizaciji za migracije. U privremenom prihvatnom centru u Šivak nema problema sa smještajem, nakon što je napravljen dodatan prostor za oko 700 migranata koji su prebačeni iz kampa Vučja kod Bihaća. Najveći priliv migranata i dalje preko Tuzle i Zvornika, ali značajno je smanjen tokom zime, informiše Dženana Karabegović.
Kako kaže Dražan Rozić, koordinator za migrantsku situaciju za Bosnu i Hercegovinu ispred Međunarodne organizacije za migracije, radi se o migrantima koji su prije ušivka bili smješteni u Vučjaku improvizovanom kampu kod Bihaća.
Prije nego što smo počeli današnju ovu akciju prebacivanja preko brojnih iz privremenog prihvatnog centra u Ušivku, brojčana situacija je bila oko 1200 migranata izbjeglica u tom centru. Plan je danas da se oko 150 do 170 migranata izmjesti. Prva grupa od 100 je već stigla u privremeni prihvatni centar u Blažuju. S tim da ćemo do kraja dana ovdje u Blažuju imati popunjenost od oko 600 migranata iz Bilica.
Prema njegovim riječima, u privremenom prihvatnom centru Ušivak nema problema sa smještajem nakon što je napravljen dodatan prostor za oko 700 migranata koji su prebačeni iz kampa Vučja kod Bihaća.
U Ušivku je stanje redovno, tamo smo nakon prebacivanja ove velike grupe od 700 njih sa lokacije Vučjak iz Unsko-sanskog kantona napravili još dodatan prostor da se oni svi prime i radili smo svakodnevno ovdje u Blažuji da se što prije podigne kapacitet da bi se oni svi mogli izmjestiti u trajni smještaj tokom ovih zimskih mjeseci.
U cijeli proces su uključeni Međunarodna organizacija za migracije, Evropska unija koja je obezbijedila novac, Dansko vijeće za izbjeglice koje osigurava medicinsku pomoć, te pomozi.ba. Rozić dodaje da je najveći priliv migranata i dalje preko Tuzle iz Vornika, ali da je značajno smanjen tokom zime. Inače, više od 300 migranata izbjeglica smješteno je 11. decembra prošle godine u bivšu kasarnu Blažuj kod Sarajeva. Svi oni su stigli iz kampa Vučjak kod Bihaća. Inače, u kampu Vučjak boravilo je u decembru prošle godine oko 600 migranata, a prema podacima policije na području cijelog Unsko-sanskog kantona registrovano je oko 5000 migranata koji pokušavaju i dalje preko Hrvatske doći do drugih zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radnici javnog preduzeća Zenica Trans iz Zenice nastavljaju štrajk glađu i blokadu autobuske stanice u tom gradu, tražeći od predstavnika gradske vlasti isplatu plata, uvezivanje radnog staža i pomoć u saniranju nagomilanog duga u njihovom preduzeću. Nakon što su zbog blokade stanovnici Zenice 10 dana bili bez javnog prevoza, odlukom gradske uprave od jutros su angažovana 2 prevoznika, što je navedeno kao privremena mjera kako građani ne bi trpjeli daljnje posljedice blokade. Marija Augustinović.
52-godišnji Nahid Kadrić 4 dana štrajkuje glađu u holu autobuske stanice u Zenici zajedno s još 20 kolega iz javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans. On za Radio Slobodna Evropa kaže da oko 170 radnika tog preduzeća nije dobilo plaću više od 2 mjeseca, godinama im nisu uplaćivani doprinosi dok se njihova firma u vlasništvu grada bori s milionskim dugovanjima te nema novca ni za gorivo.
Na početku je bilo teško, sam inače srčani bolesnik i na inzulinu sam, imam šećer. On kaže, ako tebe loše, idi, ja kažem ne.
Nakon što im je porezna uprava zbog dugova blokirala račun firme, nezadovoljni radnici preduzeća Zenica Trans obustavili su rad 31. decembra prošle godine te su blokirali autobusku stanicu. Dio njih se 7. januara odlučio i na štrajk glađu te traže od gradske uprave sistemsko rješenje. Za stanje u preduzeću i milionske dugove krive bivšu upravu i nadzorni odbor, ali tvrde da odgovornost snosi i gradonačelnik Fuad Kasumović. Govori radnik Hazrudin Bilić.
Oni su sklopili da se autobuska stanica formira kao zasebno preduzeće sa gradskim prijevozom, da se pristupi javnom privatnom partnerstvu gdje bi se ponudilo određenom prevozniku, a mi u ovom slučaju imamo saznanja, znači svjesno uništavanje Zenica Transa.
A 10 dana bez javnog prevoza u Zenici, koja je 4. grad po veličini u BiH, donio je građanima velike probleme. A kako kažu Vejsil Saki Biamir, mnogi su bili primorani svakodnevno kilometrima pješačiti.
Ovo, ja sam čovjek penzionir, 70 godina. Ja nisam mogući se da ja taksi plaćam.
Sveća imam kola, la salave, pješi narod ide stopa.
Mislim da bi se stvari trebali popraviti od samog voznog parka, vjerovatno i do plata.
Međutim, odlukom gradske uprave blokada u javnom gradskom prevozu od jutros je zaustavljena, a gradske i prigradske linije privremeno su dodijeljene kompanijama Prevoz putnika iz Zavidovića i Babić Bisturs iz Zenice. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovakva odluka bila nužna, te tvrdi da štrajk radnika Zenica Transa ima političku pozadinu.
Građani ne smiju ispaštati ničiji hir. Ništa tim neće postići što slušaju neke partije, mogu samo sebi zdravlju naškoditi.
Radnici Zenica Transa tvrde da za razliku od gradonačelnika računaju na podršku gradskog vijeća te očekuju konkretne rezultate od sjednice koja je zakazana za 16. januar, do kada, kako tvrde, nastavljaju blokadu autobuske stanice i štrajk glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Marija Augustinović.
Sledi priča o zagađenju vazduha u Sarajevu gradu, danas na visokom 3. mjestu na top listi svjetskih gradova. Na ovaj problem gradske vlasti već duže vrijeme gledaju kao u maglovitu i kebanu opojnih mirisa, a da još uvijek nisu izašle na put spoznaje. Ili pak čekaju da praktično i konačno rješenje donese Svjetska banka, na primjer kroz preporuku da se zabrani pušenje na otvorenom prostoru. Dakle, u Sarajevu jutros indeks kvaliteta zraka 386 je okarakteriziran kao opasan. Zbog toga su moguće ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva. Iz udruženja Ekoakcija još jednom su pozvali vlasti da preuzmu mjere kojim bi stanovništvo glavnog grada barem informisali da bez velike potrebe ne izlaze vani. Iz vlade kantona Sarajevo, odnosno nadležnog ministarstva, danas se nisu oglasili. Ivan Katović.
Posljednja dva dana u Sarajevu indeks kvaliteta zraka iznosio je rekordnih 386 i takav zrak je okarakteriziran kao opasan po zdravlje. Zbog toga je udruženje Ekoakcija iz Sarajeva danas uputilo apel i kritiku vladi i zastupnicima u Skupštini kantona Sarajevo jer ništa ne poduzimaju po pitanju ovog problema. Anes Podić iz spomenutog udruženja za naš radio kaže.
Znači zrak je opasan, djeca, trudnice, stariji, oboljeli na srcu i plućima, uopće ne bi smjeli biti vani u ovom trenutku. Međutim, ljudi o tome pojma nemaju jer im njihove vlasti o tome nisu ništa rekli. Šta rade vlasti? Oni se svađaju. Mi zadnji mjesec dana imamo svađu oko toga koja će interesna grupa zauzeti vlast u kantonu Sarajevo da bi onda mogli dijeliti budžet od milijarde i mogli dijeliti placeve u gradu.
Podić također dodaje kako je vlada kantona Sarajevo dužna informirati građane koje posljedice nosi ovakav kvalitet zraka.
U Bosni i Hercegovini prema podacima Europske agencije za zaštitu okoliša godišnje zbog zagađenog zraka umire 5.500 ljudi. Skoro svaki peti naš sugrađanin umro je zbog zagađenog zraka. U gradovima poput Sarajeva, gdje su te koncentracije često vrlo opasne, taj broj je još i veći. Naravno, zvanične statistike nema, oni svo vrijeme kopaju glavu u pjesak.
Građani Izet Jelisaveta i Minja, koji smo anketirali na ulicama Sarajeva, kažu kako su zabrinuti za svoje zdravlje.
Logično je da se plaši. Nema tu velike pameti. Kad je nešto zagađeno, zagađeno je. A u ovoj mjeri da ne govorim to.
Plašim se, kako da se ne plašim, ali šta da radim? Da se smanji emisija štetnih zračenja, to bi značilo poboljšati šta ja znam i energente i sve. Ali je drugo pitanje se nameće i druga opasnost je kako će građani to platiti.
Upravo ću danas da kupim prečišćavač zraka u stanu. A što se tiče mjera koje treba poduzeti, to je definitivno ovo prelazak na plinsko grijanje svih ovih privatnih objekata koji lože.
Vlada kantona Sarajevo krajem prošle godine na jednom od sastanaka obavezala se da će intenzivirati plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u kantonu Sarajevo, koji je usvojen još 2016. godine. Na tom sastanku su iskazane i primjedbe na proces donošenja samog plana, zbog čega su neke od mjera posebno istaknute kao neprovodive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dvodnevnom posjetom Europske komisije Zagrebu simbolično je započelo šestomjesečno predsjedavanje Hrvatske vijećem Europske unije. Proširenje Europske unije, pogotovo deblokada početka pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i Albanije, visoko su na listi hrvatskih prioriteta. Sjeverna Makedonija i Albanija ispunili su kriterije i moramo ispuniti svoje obećanja, poručila je predsjednica Europske komisije. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Identičnost ciljeva Europske komisije i hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije konstatirano je na sastanku Europske komisije i hrvatske vlade u Zagrebu. Zeleni plan karbonski neutralne ekonomije, jača uloga Unije na međunarodnom planu, provođenje Brexita i dogovor oko novog proračuna Unije, ali i rad na artikuliranju novih kriterija za proširenje, kazala nakon sastanka Ursula von der Leyen.
A Zagrebački summit će biti potencijalna prekretnica za ove promjene, ali pred nama je puno posla. Radit ćemo na metodologiji i isto tako i pripremi prijedloga za proces proširenja rano ove godine.
Ona je naglasila da će komisija naći načina da Albanija i Sjeverna Makedonija otvore pregovore. Obje zemlje su ispunile kriterije i moramo naći načina da ispunimo svoje obećanja, kazala je. Hrvatski premijer Andrej Plenković naglasio je da je za Hrvatsku proširenje Unije važna tema i da će joj biti posvećen svi vanjski summit lidera Unije i lidera iz regije u Zagrebu.
Želimo da 20 godina nakon zagrebačkog sastanka na vrhu unesemo novu dinamiku, a da po mogućnosti razriješimo i deblokiramo situaciju koja se ticala otvaranja pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
I hrvatska potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica danas je novinarima govorila o perspektivi Sjeverne Makedonije i Albanije i o novom setu kriterija za pregovaranje kojeg priprema povjerenik za proširenje Oliver Varhelji.
Vidite da je malo fleksibilnije sada i stanje u Francuskoj. Nadamo se da će popustiti u tom smislu i da će naši prijatelji Sjeverne Makedonije i Albanije dobiti status kandidata. To je jedna sasvim drugačija metodologija, 7 velikih poglavlja, jedan drugačiji pristup nego što je imala Hrvatska, ali o tome ću se još razgovarati. Uglavnom, najvažnije od svega, mogu vam reći, to je vladavina prava. I to je ono što se traži kroz svih tih 7 poglavlja, a prvo je zapravo to savladati i onda nastaviti ispunjati ostale kriterije.
Sa Europskom komisijom u Zagreb su doputovali novinari koji u Brislu i Strasburu prate rad komisije. Jedna od tema kojih je zanimala je i migrantska kriza. Plenković je izričito naglasio da Hrvatska nikada neće postaviti bodljikavu žicu prema BiH i odbio prozivanje o nehumanom postupanju hrvatske policije prema ilegalnim migrantima, osim u 2 slučaja nenamjernog ranjavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Evo nas u Podgorici. Crnogorska policija nije odgovarala na upit Radija Slobodna Evropa kojim su traženi podaci čiji su državljani 8 lica koja su jučer uhapšena, čime je, kako je policija saopštila, prekinut lanac, najveći lanac trgovine ljudima na Balkanu u posljednje vrijeme. Otkrivene su 93 osobe sa Tajvana na 3 lokacije u podgoričkom naselju Zabijelo. Evo što je zabilježila Lela Šćepanović.
Ekipa našeg radija je boravila na licu mjesta gdje policija i dalje obezbjeđuje 2 kuće u kojima su se, prema policijskom saopštenju, nalazila 93 lica sa Tajvana. 2 kuće su ograđene visokim betonskim zidovima, a rijetki ljudi iz komšiluka su za naš program ispričali da prethodnih dana nisu ništa sumnjivo primijetili dok juče nisu ugledali jake policijske snage. Komšija, čime poznato redakciji, kaže:
ja vidim policiju ovdje, začuđen sam da se to dešava u ovim kućama ovdje. Ovo su ljudi bili važili za poglede nekih drugih. Za mene nijesu moćnici. Da. Ja nijesam ni slučajno primijetio da se ovdje dešava nešto u tom po. Ja s televizije slušam da se tim bave ljudi. To je tragedija, to je užas.
Gospođa koja živi u blizini i čije ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa je saopštila da je vidjela više ljudi ispred kuća, ali da nije mogla da prepozna da su u pitanju stranci.
Da vam iskreno kažem, tu je motao se nekakav narod, šta ja znam, ja ne znam ko su, nisam, ja dalje nijesam silazila bez do verande. Ja iskreno da vam kažem, mene je neprijatno, ovo su kuće komšija, a ovdje su komšije nešto zatvorene u kući, slabo ko ide kod koga.
Podsjetimo, uprava policije se jučer oglasila saopštenjem da je uhapsila u Podgorici 8 osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima u razbijanju najvećeg lanca, kako je navedeno, trgovine ljudima na Balkanu u posljednje vrijeme. Međunarodna akcija sa Interpolom i Europolom rezultirala je za sada hapšenjem 8 osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima i identifikovanjem 12 žrtava ovog dijela, a u obradi 85 lica, navela je uprava policije. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nastavlja se istraga o padu ukrajinskog aviona koji je srušen ubrzo nakon polijetanja na aerodromu sjeverozapadno od Teherana, pri čemu je svih 176 putnika, uključujući članove posade, poginulo. U posljednjem razvoju situacije kanadski premijer Justin Trudeau izjavio da imaju informacije da je iranski projektil srušio avion, što su ranije potvrdili izvori američkih medija. Međutim, Iran poriče da je njihov projektil kriv za rušenje aviona 8. januara. U međuvremenu, ukrajinski i iranski istražitelji rade na otkrivanju uzroka nesreće. Pripremila Una Čiljic.
Uprkos izjavama zapadnih zemalja, Iran i dalje negira da je njihov protivvazdušni projektil 8. januara srušio putnički avion. Svih 176 putnika, uključujući članove posade, su preminuli.
Jedna stvar je sigurna. Ovaj avion nije pogođen projektilom,
rekao je šef iranskog civilnog vazduhoplovstva Ali Abezadeh tokom konferencije za medije nakon što su lideri Sjedinjenih Država, Britanije i Kanade saopštili da obavještajni podaci pokazuju kako je katastrofalna greška artiljerijske jedinice iranske vazdušne odbrane srušila avion. Komentari šefa civilnog vazduhoplovstva došli su par sati nakon što je Teheran dao ukrajinskim istražiteljima pristup ruševinama aviona i ipak pozvao proizvođača Boeing aviona kao i Američku agenciju za istraživanje nesreća da se uključe u istragu rušenja aviona.
Ove vesti će nedvosmisleno biti dodatan šok porodicama koje već tuguju zbog ove neizrecive tragedije. Imamo informacije iz raznih izvora, uključujući saveznike, informacije naših službi, a dokazi pokazuju da je iranski protivvazdušni projektil srušio avion.
Rekao je u svom obraćanju u Otavi kanadski premijer Justin Trudeau i dodao:
moguće je da avion nije srušen namjerno.
prije no što je Trudeau potvrdio pisanje američkih medija da je zapravo iranski projektil srušio avion, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi pad aviona mogla da bude greška, te da ima loš predosjećaj.
Avion je letao u prilično opasnom kvartu i neko je mogao pogrešiti. Neki kažu da je bio mehanički kvar. Ja lično mislim da to nije slučaj.
Iz Teherana se navodi da bi istraga o rušenju aviona mogla trajati do 2 godine. U izjavi kancelarije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog navodi se da njihovi istražitelji rade na prikupljanju DNA podataka od porodica Ukrajinaca koji su poginuli u nesreći 737 Boeing aviona kako bi identifikovali njihova tijela.
Bosna i Hercegovina neće provesti popis stanovništva u svjetski propisanoj dekadi 2021. godine. Posljednji popis u zemlji urađen je 2013. također 2 godine kasnije nego što su to uradile ostale zemlje u regiji Europi. Zemlja već sada, kako upozoravaju sociolozi, nema tačne podatke o broju stanovnika, budući da svi dostupni podaci govore o masovnom odlasku, prije svega mladih i visoko obrazovanih ljudi. Marija Arnautović.
Evidentno je da je došlo do značajnih promjena u broju stanovnika Bosne i Hercegovine, naročito kada je riječ o mladim, radno sposobnim i visoko obrazovanim ljudima, kaže Amer Osmić, docent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. On dodaje da zbog toga podaci dobijeni tokom popisa održanog 2013. godine više nisu tačni.
Radi komparacije sa drugim zemljama, zemljama u susjedstvu, zemljama Europske unije, trebalo razmišljati o povratku na provođenje popisa u skladu sa svim drugim zemljama.
U Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine vjeruju da nije kasno da se popis provede i 2023. godine, kako bi se zemlja uklopila u ciklus od 10 godina predviđen međunarodnim standardima. Mirsada Adambegović, savjetnik za odnose sa javnošću Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Krajem prošle godine dobili smo od Vijeća ministara informaciju da mi trebamo otpočeti sa pripremama za popis i za pripremu zakona o popisu stanovništva, zakona o statistici i zakona o poljoprivrednom popisu. I mi smo u skladu s tim formirali radne grupe koje već rade na izradi predloga zakona o popisu.
Već sada je izvjesno da se podaci o broju stanovnika u Bosni i Hercegovini neće moći uporediti sa zemljama koje će popis stanovništva i domaćinstava obaviti 2021. godine. Kaže Amer Osmić i dodaje da je popis stanovništva najkompletnija baza podataka koja se može dobiti za stanovništvo određene države.
Isto tako moramo imati na umu da smo mi tek 2016. dobili rezultate iz 2013. Dakle, rezultate kojima raspolažemo možemo reći da više nisu komparabilni, a pogotovo neće biti komparabilni sa naravno najaktualnijim podacima koje budu imale zemlje u okruženju, ali primarno zemlje Europske unije.
Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Državna agencija za statistiku jedini nadležan organ koji može početi proces priprema za popis stanovništva.
Mi smo već poduzeli tokom prethodne godine korake. Imali smo radne grupe gdje su ljudi ono što se moglo da se uradi, bez toga da se čeka bilo kakva odluka o otpočinjanju, znači već se radi na pripremnim radnjama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vlada Republike Srpske prolongirala je rok za vraćanje novca koji je u 2019. podigla sa eskrov računa, a radi se o 60 miliona maraka koji su iskorišteni za krpljenje budžeta. Račun posebnih namjena na kojem je prilikom njegovog formiranja bilo preko 1 milijardu maraka gotovo je prazan, a novac koji se sa njega posuđivao godinama se ne vraća. Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske odlukom od 18. decembra prošle godine produžila je rok na godinu dana za vraćanje 60 miliona maraka koje je početkom 2019. podigla sa eskrov računa i iskoristila za krpljenje budžeta. Novac je trebao da bude vraćen do 31. decembra 2019. ali je vlada ovo prolongirala do kraja iduće godine. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da ovo pokazuje stanje budžeta, ali i odnos prema javnim financijama.
To je samo dokaz više koliko ima slobodnih sredstava u budžetu i
koliko je u stvari nebitno da li će taj novac završiti i kad će završiti na eskrou računu.
Na posebnim eskrou računima Republike Srpske na kojima se nalazi novac od privatizacije i novac od sukcesije bivše SFRJ, prema posljednjim dostupnim podacima iz konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta za 2018. godinu, nalazilo se 21 milion maraka. Podsjećamo da je poseban eskrou račun formiran prodajom Telekoma 2007. godine, od čega je dobijeno preko 1,2 milijarde maraka. Ovaj novac trebao je biti usmjeren u nova zapošljavanja, investicije i razvoj privrede, a umjesto toga uglavnom je služio za krpljenje budžeta, ističe Pavlović.
Pare su iskorištene za očigledno potrebe budžeta Republike Srpske, a gdje su se završile pare, to vjerojatno znaju samo oni koji te dokumente potpisivali.
Prema dostupnim podacima, ukupna dugovanja Vlade Republike Srpske, fondova i javnih preduzeća prema eskrou računu iznose skoro 90 miliona maraka. Od toga Ministarstvo financija duguje pomenutih 60 miliona, Fond zdravstvenog osiguranja duguje 14,5 miliona, podignutih još 2008. godine, a isto toliko duguju i robne rezerve koje su zvanično u stečaju, ali faktički ne postoje. Treba istaći da je na netransparentno trošenje novca sa eskrou računa godinama upozoravala i glavna služba za reviziju Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Udruženje porodica sa problemom steriliteta Bebe u Trebinju u prošloj godini dobilo isto tu bebu. Priča Nebojše Kolaka.
U 2019. godini udruženje porodica sa problemom steriliteta Bebe dobilo je 100. bebu i to je za njih najveći uspjeh. Ovu godinu, koja je iza nas, do kraja života pamtit će porodica Stajiće, koji su se ostvarili kao roditelji dobivši blizance poslije 25 godina braka. Marija Stajić kaže:
najljepšem sjećanju što, od kako sam se rodila. To je moje, moj uspjeh u kome sam se ja ostvarila kao majka. I mislim da je to nešto što svaka žena teži da se ostvari samo kao majka.
Udruženje Bebe broji 210 porodica, već su za nepunih 10 godina rada uspjeli da na svijet donesu preko 100 djece. Pod utjecajem udruženja razbijene su sve predrasude oko problema steriliteta, bez obzira koji je bračni drug u pitanju. Lilijan Kovač, ljekar, ginekolog.
Ova borba traži borce na duge staze. Upornost je glavna odlika ovih parova. Znači, njima ne treba sažaljenje, njima treba samo razumijevanje.
Zaključno sa 2019. godinom, udruženje Bebe je dobilo 121 bebu, zahvaljujući velikoj upornošću porodica i predanim radom članova. Snježana Misita, predsjednik udruženja Bebe Trebinje.
I evo podjela paketića danas. Znači, dijelimo za naših 121 jednog mališana paketće i nadamo se, ako Bog da, da će nam biti svakim danom sve više i više.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bogata ratarsko-povrtarska kultura i stočarstvo veliki su resursi Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, postoje brojni problemi. Amra Mušinović-Husić.
Poljoprivrednicima Hercegovačko-neretvanskog kantona potrebna je podrška nadležnih institucija kako bi unaprijedili sektor poljoprivrede, kazao je predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja općine Konjic Nusret Avdibegović.
Od 2009. godine do 2019. došli smo do jednog zasićenja, što se tiče proizvodnje samog plasmana i poticajne politike. To su više uslovi koji se moraju prevazići i naći se bolja rješenja, adekvatnija, i da bi naši farmeri lakše mogli da održavaju ovu proizvodnju.
Poljoprivrednici između ostalo kažu kako bi Bosna i Hercegovina trebala slijediti pozitivne primjere zemalja Europske unije, govore pčelar Semir Gagula i predsjednik udruženja povrtlara Konjic Sedin Hondo.
Mora se olakšati ta procedura, a zašto ne povećao proizvodnju meda? Bi svakako. Ali daj mi pomozi ako ću ja uzeti neko teretno auto da stara registracija plati kao na zapadu jedan put i poslije ide kao radno vozilo, samo tehnički pregled. Znači, toga nema da se olakša.
Glavni problemi su nekontrolisano tržište i poticajna politika. Naši proizvođači su u jako teškom stanju što tiče dobivanja i ostvarivanja prava na novčane podrške, kako od strane kantonalnog nivoa, tako i od strane federalnog nivoa.
Podrška je potrebna i u animalnoj proizvodnji, kazao je Jozo Pavlović iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Smatramo da neke stvari bi trebalo poboljšati. U prvom redu tu mislim da poticanje matičnog stada. Problem je plasmana janjaca, iznalaženja adekvatnih računa koji bi bili prihvatljivi za ostvarivanje poticaja.
Pomoćnik federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bešćo Alibegović kazao je da će u 2020. godini poticaji za poljoprivredne proizvođače biti znatno veći.
2020. godina očekuje se značajnije povećanje sredstava za nekih 18,3 miliona maraka. Ta sredstva planiramo usmjeriti na investicije u poljoprivredna gazdinstva, za ruralnu infrastrukturu i sve ono što će učiniti naše poljoprivredne proizvođače konkurentnim na domaćem inozemnom tržištu.
Stručni savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Damir Jerković govori o poticajnoj politici u 2019. i planovima za 2020. godinu.
Ove godine je to na razini nekih 1,5 milijuna maraka. Za iduću godinu svakako je i promjena modela novčane podrške i izmjena zakona o novčanim podrškama i osiguranje većih financijskih sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović Husić.
I za danas toliko, poštovani sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.